2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
По тази тема ще разговаряме от приемната на БСП София с Ирена Анастасова, народен представител от БСП Лява България и общинският съветник Николай Николов. Първо към вас, госпожо Анастасова, току-що от вас научих, че заминавате за изборите в Русия като наблюдател на 18 март. Какво е значението на тези избори за България и в, може да обясните повече за качеството, в което отивате вие там?
Изборите в Русия са винаги от значение, не само и просто за България, а за света. Отиваме няколко колеги народни представители като наблюдатели на изборите по линия на Европейската организация за мир и човешки права и по покана на председателя на Руската дума, господин Володин. Като наблюдатели ще наблюдаваме всъщност начина на провеждане на изборите, достъпа на руските граждани до избирателните секции, с една дума, спазват ли се правата на човека, съществува ли свобода на волеизлияние и така нататък. Всички такива общи въпроси, които се наблюдават при провеждането на избори. А иначе, със сигурност, изборите са, в Русия са от значение за света. Още повече, че наблюдаваме в последните месеци и година, 2-3, изострене на отношенията между двете суперсили, Русия и Съединените щати. В последните месеци бяхме свидетели на демонстрация на сериозни достижения на руската военна промишленост, което е също вид демонстрация, като че ли в света започва едно дрънкане на оръжие в кавички, което не е добър знак. Така че надеждите, предполагам, на всички така миролюбиви, обикновени, свободомислещи хора в света са отношенията между тези две свръхсили да се подобрят и да вървят към това, да, с грижа да вървят към една така ситуация, в която ще има един диалог, разбирателство, може да не е на 100%, но с грижа към съдбата на обикновените хора.
България трябва ли да положи повече усилия за стопляне на отношенията си с Русия? В тази връзка руският президент Путин от 10 години не е посещавал България. Последната негова визита беше тук по време на мандата на Георги Първанов като президент.
Ами, аз изказвам лична позиция в момента, но аз мисля, че болшинството български граждани разсъждават така. От факта, че ние сериозно влошихме отношенията си с Русия в годините на прехода, пострадахме ние. Не пострада Русия. Тоест, аз смятам, че в тези взаимоотношения трябва да има сериозна доза прагматизъм, като не само не изключвам, а мисля си, че предпоставката за това е и дълбоките корени на нашите братски наистина взаимоотношения. И ще ви кажа защо. Като наблюдавам, аз все пак съм посветила живота си на образованието и работя с млади хора. Това са предимно деца, млади хора, които са израсли в годините на прехода. Те в никакъв случай не можем да кажем, че са повлияни от проруска пропаганда по времето на социализма. И въпреки това, аз виждам отношението на тези млади хора към Русия. И то в голямата си част е много позитивно и не просто позитивно, а така топло отношение, което не е привнесено от обществената обстановка в страната в момента. Затова си мисля, че това е елемент на семейно възпитание, което означава, че тук се намесват традициите ни и наистина дълбоките ни славянски корени с руския народ.
Преекспонира ли се посещението на руският патриарх Кирил в България, което беше широко обсъждано по медиите с своите негативи и позитиви? И защо сега не обръщаме такова голямо внимание на едно друго изказване на турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган, който вчера заяви, че Кърджали е неразделна част от Турция и винаги ще бъде в сърцата на турците?
Ами аз това питам. Защо не обръщаме внимание на изказването на Ердоган? Абсолютно преекспонирано беше изказването и позицията на Негово Светейшество Руския патриарх. Даже бих задала въпроса и така. Доста време в годините назад, 5-6 години, много посланници си позволяваха на чужди държави, като американския, френския, си позволяваха да ни дават тон, да ни размахват пръст, да ни обясняват как трябва да живеем, образно казано, но такава истерия около тях, техните изказвания не забелязвам. Не забелязвам такава истерия и около изказването на Ердоган. Все пак то е скоро, да видим дали ще има такава реакция, по-скоро не, мисля аз. Което означава, че тая истерия около думите на патриарх Кирил, според мен, издава страх. Тъй като много неща много ценности в нашата народопсихология за годините на прехода бяха смачкани, може би точно тази любов към Русия и така братско отношение към руския народ все още не е. И може би сега пък задачата е да се справят и с тази част от нашата душевност. Мисля си, че това няма да стане. Но все пак аз си мисля, че едни обективни медии би следвало равнопоставено да разглеждат позициите на независимо кои представители. А защо патриарх Кирил е казал тези думи, само той знае, може би защо ги е казал, но явно е имал повод да ги каже.
И сега към законодателната дейност на Народното събрание. Тази седмица и президентът Румен Радев, и главният прокурор Сотир Цацаров изразиха свои критики към промени в закона за частната охранителна дейност, като се сезира и Конституционния съд. Аргументите и на двамата са свързани с това, че не трябва държавата два пъти да плаща за сигурност, т.е. кметовете на населени места да могат да възлагат сигурност на частни охранителни фирми и да се плаща за това нещо. Каква е позицията на БСП и редно ли е два пъти да плащаме за едно и също нещо? Къде е МВР?
Не съм специалист в сферата на сигурността, но когато се приемаха промените в закона, имахме сериозни разговори в парламентарната група и нашата парламентарна група като цяло беше против тези промени. Сега не мога да ви кажа точно кои от текстовете, но във всички случаи по тези текстове ние сме гласували или против, или въздържал се. Точно от такива съображения, защото в крайна сметка има Министерство на вътрешните работи, на което според законите на страната му е възложена сигурността, охраната на гражданите и така нататък всички задължения, които има Министерство на вътрешните работи като част от правоохранителните органи. И сега да прехвърляме отговорност на частни охранителни фирми да се черпи държавен ресурс, за да се плаща за тази охранителна дейност, това, което казахте и вие, което се посочи и в становището на главния прокурор, считаме за нецелесообразно. Ние бяхме против, когато се приемаха тези промени, и не за първи път. Много често, когато обясняваме на колегите от ГЕРБ, че тези текстове няма да работят или са противоконституционни, на 99% от случаите ние не сме чути. И след това се правят веднага поправки и така нататък. Поправки на закони, които са приети преди месец, преди 45 дни, което говори за лоша законотворческа дейност на Народното събрание.
Това признание ли е за неефективността на работата на МВР?
Пак ви казвам, аз не съм специалист, но няма нужда от такова признание. Ние сме... Вие виждали ли сте човек, който да ви каже дори да излезем от София, още по-зле, ако излезем от София, по малките населени места, по малките градове, хората се чувстват несигурни. Не е необходимо да се правят някакви социологически проучвания, задълбочени, или да се прави някаква статистика. Това е интуитивното усещане на българина вече, че него никой не го защитава. Затова си мисля, че да, Министерство на вътрешните работи не работи ефективно. Да не говорим, че предизборните обещания на ГЕРБ ги няма никъде. Къде са тези полицаи, дето във всяко село ще да има полицаи? То ги няма и в малките градове в достатъчно количество, камо ли във всяко село. Виждате по медиите какви репортажи правят колегите ви, виждате как възрастни хора са принудени да се въоръжават и да се охраняват. Това за какво говори? За неефективна работа на Министерството на вътрешните работи.
И към общинският съветник Николай Николов. От изборите в Русия да поговорим за предстоящите европейски избори в България и местните избори в София. Европейската народна партия миналата седмица даде старт на подготовката си за европейските избори от София. БСП и ПЕС, каква готовност имате за предстоящите европейски избори, както и за местните?
Знаете, че европейските избори са фиксирани. Те от Европейския съюз ни дават дата. Те ще бъдат май месец до година, 2019 година. Мисля, че предстои сега нашите международници в нашия международен отдел да видим как да процедират, какви да са кандидатите, каква да е платформата, но със сигурност следваме тази платформа, която има и на голямото семейство на ПЕС, от което ние сме и част БСП. По-скоро ние, градската организация на БСП София, вече активно се готвиме от няколко месеца за предстоящите избори 2019 година, местни избори. Знаете, че тогава изборите са през 2019 година са два, европейски и за местна тематика, и активно 24-те районни председателя в момента се оглеждат за своите кандидати за районни кметове, както и за вече да имаме визия и за столичен кмет, който да ни представлява в битката на предстоящите местни избори. Всеки един район преценява, задвижва се активно, какви да бъдат критериите, на които трябва да отговаря дадения кандидат, говоря в случая за районния. Разбира се, че трябва да познава района, какви са проблемите в района, какви задължения и права имат кметовете, взаимодействието им с общинския съвет и така нататък, да не изборявам. Но мисля, че градската организация е в една много добра кондиция и за първи път така започваме от доста рано да се готвиме, за да сме подготвени, а не като в минали години да търсиме в пряка близост последните 2-3 месеца нашия кандидат, който така да ни поведе и да дърпа и листата за районни кметове, и листата за общински съветници в кампанията за местни избори.
Кои са политиките, на които ще заложите за спечелване на следващите местни избори?
Преди всичко от работата ми като общински съветник, просто трябва да има прозрачност. Наистина, гражданите, данъкоплатците не знаят къде отиват парите им. Столична община е една и общинските предприятия са една черна дупка, в които потиват данъците без, как да кажа, ще използвам лозунга на нашите опоненти ГЕРБ, без да има видими резултати. Какво става? Вдигат се прекалено много данъци, цени за услуги, неправомерно се вдигат, както виждате и примерно сагата, която беше преди 2 години с билетчето за градския транспорт, което от лев стана на лев 60, което съда го отхвърли и каза, че е незаконно. И въпреки това, въпреки тези допълнителни приходи, които идват от тези 60 стотинки отгоре, не се вижда подобряване на услугата. Особено за крайните квартали. Това е друго нещо, за което, разбира се, ние ще настояваме и ще продължаваме да настояваме. София не е само идеалният център. Не е само центъра, където се наливат пари, има крайни квартали, които са изоставени на произвола на съдбата, където положението наистина е страшно. Кремиковци, Нови Искър, Панчарево, в тези квартали дори няма и канализация. Просто наистина е страшно. Да не говорим за събиране на буклук, за редовен транспорт, за полицейско присъствие. Просто е страшно и наистина трябва да се обръща внимание на крайните квартали. Това е едно от главните цели, което ние всеки път залагаме в нашите предизборни кампания. Да се поглежда и малкият човек.
Какви промени предстоят в зелената зона? Ще се увеличава ли тя?
Да, предстои увеличение на зелената зона. Това са в столичните райони, 4 столични района. район Възраждане, район Красно село, район Оборище и район Лозенец. Преди няколко седмици, заедно с колегите общински съветници и районни председатели в тези четири района, излезнахме на улицата, за да потърсим мнението на хората, пряко засегнатите в тези райони. Правихме си наше социологическо проучване на метода лице в лице. Поставяхме една шатра с четири въпроса и спирахме хората, които реално живеят на тези места, където се увеличава зоната. Може би да мина по четирите въпроса. Първият беше дали знаят, че се предвижда разширяване на зоната, където в различните райони е смесено. Грубо казано 50 на 50, някои хора знаеха, някои хора не знаеха. Което зависи кой районен кмет как е подходил с общественото си обсъждане. Примерно при мен в район Красно село, понеже аз съм и районен председател на структурата там, мнозинството знаеше. Бяха направени обществени обсъжданията, хората знаеха. Втория въпрос е дали желаят да бъде разширена зелената зона. Тук с учудване, може би за някои от нашите слушатели, мнозинството искат да се разшири зелената зона. Но това е защото те нямат паркомясто пред своя собствен дом. Това го правят по единствената причина, за да могат да им се осигури паркомясто, което не винаги е така, защото получават се едни грозно разчертани паркоместа, едни колчета, но това не осигурява.
Да, това, че имаш стикер за зелена зона, не ти гарантира място, освен ако не си купиш такова място.
Да, точно така. И всъщност много от гражданите казваха, че искат тези пари, които се дават за разширението на новата зелена зона, да отиват целево за облагородяване на структурата. Тоест, зелените площи да се оправят, където наистина се водят зелени площи, защото в момента се паркира върху тях и колите са направили калища, няма трева, да се оправят тротуарите, по които минават хората, осветлението, шахтите и дупките, които са, разбира се, на пътищата. Просто целево да отиват парите. На третия въпрос, дали непрекъснато разширяване на зелената зона би помогнало, категорично всички са против. Колкото повече разширяваме зелената зона, толкова повече ние изместваме проблема. Тоест, като направим зелена зона в един квартал, в част от даден район, ние изтласкваме колите да търсят място в другия квартал, в който не е зелена зоната. Просто ние изместваме проблема, не го разрешаваме с постоянното увеличение на зелената зона, с което стигаме и до четвъртия въпрос, с което писахме, така анкетирахме гражданите, какво според тях трябва да се направи, за да се оправи проблема с паркирането в София, на което категорично мнозинството казва, че трябва да бъдат изграждани паркинги. Паркинги просто на ключови места, където има най-голям трафик, за да може да се облегчи движението и паркирането. Разбира се, когато дойде време да гласуваме това разширение на зоните, мисля, че няма да бъде тази, със сигурност няма да бъде тази седмица, мисля, че по-другата сесия ще бъде. Тогава, разбира се, ще представиме резултата от нашата анкета, която е абсолютно представителна. Това са 1100 интервюирани. Знаете, че национално представено изследване на базата на 1100 анкетирани души, ние го направихме на базата на 4 района. Дори доста по-конкретни са данните, които получихме.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с общинският съветник Николай Николов и народният представител от БСП Лява България Ирена Анастасова за проблемите на софиянци. Към вас, колеги.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.